አመንጎ ተዳውብቲ ክልታት ኦሮሚያን ሶማሊን ህኩት ተወልዐ ብሰንኪ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምፍልላይን ጉጉይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ክራይ ኣካብነትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሶም ሎሚ ሓሙስ ነዝርእቶ ዝሃቡ ንኣባላት ፓርላማ ዝሃብዎ መብርሂ እዩ። ኣቶ በረኸ ስምዖን ዘቕረብዎ ሕቶ ካብ ሓላፍነት ምውራድ ተቐባልነት ረኺቡሎ ጉዳይ ኣፈ ጉባኤ ዝነበሩ ኣባዱላ ገመዳ ግና ንዝራረበሉ ኣለና ኢሎም ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃዝ ለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ኣብ ዝወዕለ ስሩዕ ኣኼባ እቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቦም መብርሂ ካብ መንጎ ዝሃብሎም ሕቶታት ገለ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ይኽሰት ዘሎ ግጭትን ዘይምርግጋእን ዝምልከት ሓደ እዩ። ቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሃብዎ መልሲ
ፖለቲካዊ ምንጩ ህዝቦችን በአንድ ዓይን የማያይ አመራርም ሆነ የፓብሊክ ሰርቪስ ሰራተኛ የጸጥታ
ፖለቲካዊ ምንጩ ማዕርነት ህዝቢ ዘይርኢ መሪሕነት ሰራተኛ መንግስትን ሓይሊ ጸጥታን ኣብዝሃለወሉ ስፍራ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጸንሐ ርክብ ንምፍራስ ዝዓለሙ ሓይልታት ስለ ተረኽቡ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ መበገሲ ክፍታሕ ኣለዎ። እንተዘይተፈትሐ ግና ግጭታት ክቕጽሉ እዮም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካልእ መበገስ ግጭት ኣብ ደቡብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣብቲ ከባቢ ክራይ ኣካብነት ስለ ዝገነነ እዩ በሉ። ንኣብነት ይብሉ ንሶም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንግዲ ጫት መን ይብሓቶ ኣብ ዝብል ብሰንኪ ዝተፈጠረ ምስሕሓብ እቲ ጸገም ብሔራዊ መልክዕ ንክሕዝ ከም ዝኽእለው፣ ካልኣይ በቲ መስመር እቲ ዝሓልፍ ጸገም ዘይሕጋዊ ንግዲ ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝኾነን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ መንግስቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ዝኣተወ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተቆጻጸረ ጠቒሶም ይቕጽሉ።
ስለዚ በዚ ኣከባቢ የሚመላለሰው የጥቁር ገበያ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የብሔር መልክ
ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ንግዲ ኮንትሮባንድ ተጋዲዱ እቲ ግጭት ናይ ብሔር መልክዕ ሒዙ ኣሎ። ምክንያቱ እዞም ቁርዲድ ሓይልታት ከምዚ ዝዓይነቱ ሃዋህው እንተዘይተፈጢሩ እቲ ዘይሕጋዊ ስርሖም ከምዘይቅፅል ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጡ እዩ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ።
ብኣባላት ቤት ምኽሪ ካብ መንጎ ዝቐረቡ ካልኦት ሕቶታት ንቁጠባ ዝምልከቱ ሕቶታት እውን ነይሮም። ኣብ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ ቅርሺ ዝተተግበረ ምትዕርራይ ኣብ ልዕሊ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ዜጋታት ከቢድ ጸቕጢ ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝረበሉ። ስለዚ መንግስቲ እንታይ ቅድመ ምድላ ፈጺሙ ዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ድሕሪ ጽዑቕ መጽናዕቲ ነቲ ምትዕርራይ ከም ዝተግበረን ንኣብነት ዋጋ መጓዓዝያ ማይን ኤሌክትሪክን ንኸይውስኽ ከም ዝተገበረ ጠቒሶም። ብመሰረት እዚ ምኽኒ ዘይኮነ ወስኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ወሃብቲ ኣገልግሎት መንግስቲ ምሕረት ኣይገብረሎምን ኢሎም።
ምንም ዓይነት ዋጋ ለመጨመር ኢኮኖሚያዊ ምክንያት በለለበት ሁኔታ ዋጋ የሚጨምሩ የንግዱ ህብረተሰብ ኣካል
ወሰኽ ዋጋ ንምትግባር ቁጠባዊ መሰረት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ዋጋ ዝውስኹ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ ኣለዉ እንተኮይኖም መንግስቲ ዘየዳግም ስጉምቲ ንኽወስድ ኣንፈት ነጺሩ ይሰርሕ ኣሎ። ስጉምቲ ምውሳድ እውን ጀሚርና ኣለና። እዚ ንቕድሚ ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ። ንስሰዓት ዝውስኽዎ ዋጋ ከመይ ክንቈጻጸር ከም እንኽእል ጥጡሕ ባይታ ፈጢርና ኢና ነቲ ስራሕ ጀሚርና እዮ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ፖለቲካዊ መዘራረቢ ኮይኖም ዝቐነዩ ክልተ ፍጻመታት እውን ተላዒሎም ኣለዉ። ሕቶ ስልጣን ምርካብ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ዝነበሩ ኣባዱላ ገመዳን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ በረኸት ስምዑንን እዚ ኣሰራርሓ እዚ እንተዝዝውተር ተመራጺ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዙሓት ተዓዘብቲ ካብ ዝብልዎ ብተቓራኒ ንህላወን ጥንካረን ይህወደግ ኣብ ስግኣት ዘውድቁ ኣይኮነን ኢሎም። ኣቶ በረከት ስምዑን ሕትኦም ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ኣቕሪቦም ቅድሚ ኢሎም እውን ሓቲቶም ግን ብባህሊ ይህወደግ ግዜኡ ኣይኮነን ተባሂሎም ኣብቲ ቃልሲ ንክቕጽሉ ተገይሩ እዩ። ሎሚ ግን ተደጋጋሚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ ንዝነበሮም ኣዝዩ ብዙሕ ኣበርክቶ ብልዑል ምስጋና ተቐቢልና ኣለና ኢሎም ብዛዕባ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ክዛረቡ ከለዉ ድማ
የክቡራቱ ኣባዱላ በተመለከተ ግን ለመጀመርያ ግዜ የቀረበ ጥያቄ ነው። ጥያቄያቸው ከቀረበ በኋላ
ጉዳይ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብዝምልከት ግን ንፈለማ ግዜ ዝቀረበ ሕቶ እዩ። ምስኦም ልዝብ ተጀሚሩ ኣሎ ኣይተዛዘመን። ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ክላዓልን ብዓቕሊ ክፍታሐን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ውፅኢቱ ኣብ ቅድሜና ንሪኦ እዩ ዝኸውን።
በዚ በለበቲ ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣባዱላ ገመዳ ስርሖም እንተዝቕጽሉ ሕጉሳት ኢና። ካብ መንግስታዊ ሓላፍነተይ ክወርድ እዩ ድልየተይ ባህል እንተኾይኖም ግን ንከረክቡ ክንፈቅድ ኢና ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም اب مورد اتاب بزعبه ایتیوپیا مس گوربا بت هاجرا زلو ورکب عمل کیتوم ابزها و مفری ایتیوپیا مس مبزحت ان گوربا بت زته اساسرتن بحلفی نسلامن مرگگان سومالیان دبوب سودانن تبرکتون زلا زبل و اونتا تزرزیروم او سومالیا بزیك اتوم مس عقب سلام زتوافرو تهدراتا بتوسخی بعلاک الى زمدبتوم سراويت نمنگست سومالیا يحجزو الله يلم محبر سب عالم اب سوماليا ستوسن هد آسل استرائيت راحيلو تزناقعو اتي ابزغربا اب مؤادشو زورد طفقات اقواني فلو سلزي محبر سب عالم كابتكونتا تمكيرو نزابر كتو حاجز نكوسخ نحطت اللان ايلوم قدماي منستر هايلا مريم دسالين